Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είναι η εκπομπή Auto Club και στα μικρόφωνα είναι ο Πάρης Ποντίκας. Θα ήθελα κάνοντας την εισαγωγή της σημερινής εκπομπής να πω ότι η εκπομπή είναι ενημερωτική, παρέχει πληροφορίες γύρω από τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσικλέτας, δίνει βήμα σε όλες τις ανεξαιρέτως εταιρείες, πληροφορεί, κριτικάρει και σχολιάζει καλοπροαίρετα πάντα όλα τα τεκτενόμενα στο χώρο της αυτοκίνησης. Απόλυτο στόχος η έγκυρη και έγκυρη πληροφόρηση. Μπορεί μερικές φορές να είμαστε αιχμηροί, ίσως και σκληροί. Προσπαθούμε πάντως να είμαστε κατά το δυνατόν αντικειμενικοί. Και φυσικά να πω ότι η δική σας συμμετοχή σε αυτό το ραδιοφωνικό ταξίδι είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Βρισκόμαστε σε ένα αυτοκίνητο καταρχήν ιαπωνικό. Ένα αυτοκίνητο που όταν το σκέφτεσαι, σκέφτεσαι αγώνες, σκέφτεσαι νομίζω εκτός δρόμου 4x4, σκέφτεσαι χώμα έτσι, λάσπη και τα λοιπά, απόσταση από το έδαφος, γιατί εντάξει βέβαια εξαρτάται αν σκέφτεσαι αυτή την εταιρεία, μπορείς να σκεφτείς και hatchback και sedan στο παρελθόν και crossover και SUVs. Βασίλη Σαριμπαλίδη, για ποια εταιρεία μιλάμε?
Καλησπέρα Πάρη, καλησπέρα στους φίλους ακροατές. Η εταιρεία που μιλάμε και θα συζητήσουμε σήμερα τι είναι, η Subaru.
Subaru.
Last year όμως οι αγώνες, έτσι, τώρα δεν έχουμε αγώνες.
Δεν έχουμε ρε παιδί μου, ένα εμπρέζα, δεν ήθελες να έχεις ένα. Θυμάσαι όταν είχε πρωτοβγεί αυτό με τα 265 που εδώ η αντιπροσωπεία το φτιάχνε 330. Θέλαμε όλοι να πάρουμε αυτό το αυτοκίνητο.
Και ακόμα και τώρα νομίζω ότι όσοι είμαστε λίγο petrolheads θέλουμε ένα τέτοιο Subaru Impreza με 330, νομίζω ότι μας λείπει.
Ναι, ή ακόμα και αργότερα όταν είχε βγάλει τα μεγάλα τα SUV στο Tribeca.
Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, πολύ μεγάλο για την αμερικάνικη κυρίως αγορά. Εμένα όμως δεν σε πάω σε αυτό το μοντέλο. Σε πάω στο Forester, το 2,5 λίτρο, το Turbo.
Περίμενε μετά.
Το οποίο δεν ήταν και άσχημο.
Έτσι, το 2,5 λίτρο. Που ήταν ένα, ουσιαστικά ένα ψηλό WRX.
Ναι, ναι,
235 άλογα.
Ναι, ξύριζε και αυτό. 2,5 χιλιάδες κυβικά. Πολύ ωραίο. Εντάξει, μια μάρκα που έχει φανατικό
το
κοινό.
Το Forester βγαίνει ακόμα όμως.
Βγαίνει.
Αλλά δεν ξέρω, βγαίνει με υπερτροφοδοτούμενο.
Όχι. Αυτά τα τελευταία χρόνια έχουν σταματήσει οι άνθρωποι της Subaru να τα κατασκευάζουν, να τα προωθούν στην αγορά, τουλάχιστον στην ευρωπαϊκή αγορά και στην ελληνική αγορά. Δεν βλέπουμε γρήγορες εκδόσεις, δεν βλέπουμε εκδόσεις τουλάχιστον όπου τις έχουμε συνδυάσει στο μυαλό μας, όπως είπες, με τους αγώνες, με τη γρήγορη οδήγηση. Με αυτό ρε παιδί μου, το πορωτικό.
Το τελευταίο αυτοκίνητο που είχαμε εμείς οδηγήσει εκτός από το Forester ήταν το XV. Το πλήρωμα όμως του χρόνου πέρασε, μας προσπέρασε. Και από XV πάμε σε ένα καινούργιο μοντέλο που είμαστε μέσα σε αυτό και το δοκιμάζουμε, που ακούει το όνομα
Crosstrek.
Crosstrek.
Ναι. Πώς λέμε, Star Trek ρε παιδί μου.
Star Trek. Αυτό λέω. Mr. Spock εγώ θα έλεγα. Ή Beam Me Up Scotty.
Ναι, αυτό. Τώρα μιλάμε για ένα όχημα ελευθέρου χρόνου, SUV, τετρακίνητο.
Περίμενε τώρα, εγώ θα σου πω τους ανταγωνιστές αυτού του αυτοκινήτου και θα μου πεις εσύ αν θεωρείς ότι είναι. Ανταγωνιστής λοιπόν αυτού του αυτοκινήτου είναι το Nissan Qashqai, σύμφωνα με τα λεγόμενα του Γιάννη του Χεκινιάν, του Διευθύνοντα Σύμβουλου και Αναπληρωτή και Προέδρου μάλλον της Pleiades Motors Subaru στην Ελλάδα, της αντιπροσωπείας, είναι το Nissan Qashqai, είναι το GLC το Mercedes, είναι το X3, αλλά έτσι όπως το βλέπω εγώ ρε παιδί μου το βλέπω λίγο μικρό, ενώ δεν είναι, πραγματικά δεν είναι μικρό.
Εντάξει, εγώ δεν θα συμφωνήσω τώρα, σου πω την αλήθεια.
Κι όμως, εκεί το βάζουν. Εκεί το βάζουν.
Δεν μπορείς να βάλεις τώρα το συγκεκριμένο Subaru, το Star Trek, απέναντι σε ένα BMW X3 ή X1 θα έλεγα εγώ καλύτερα.
Ένα X1 και X1.
Έχει άλλη φιλοσοφία, τελείως διαφορετική φιλοσοφία. Και έχει μια φιλοσοφία Ιαπωνέζικη εδώ. Οι Ιαπωνέζοι έχουν άλλα πράγματα στο μυαλό τους. Δηλαδή, να ξεκινήσουμε με το εσωτερικό, γιατί εμείς τώρα στο εσωτερικό βρισκόμαστε.
Καταρχήν εξωτερικά, περίμενε. Έχει διάφορες από το XV.
Εντάξει, έχει, το βλέπεις και είναι άλλο αυτοκίνητο. Άλλο μοντέλο μιλάμε τώρα. Εντάξει, έχει χαρακτηριστικά στοιχεία της μάρκας Subaru, που αυτό είναι η άποψη του καθενός, αν του αρέσει ή δεν του αρέσει. Εντάξει, γενικές γραμμές τα Subaru δεν είναι άσχημα, αρέσουν, γιατί καταφέρουν και συνδυάζουν και κάτι σε σπορ και κάτι αυτό το ιαπωνέζικο, το classic.
Πρώτα απ' όλα,
είναι κεντρικό αυτοκίνητο.
Πρώτα απ' όλα μιλάμε για ένα SUV, crossover SUV, εντάξει, το οποίο έχει A-wheel drive, 4x4 μόνιμο, δίλητρο κινητήρα, hybrid, προσέξτε δεν είναι mild hybrid, είναι hybrid, Συνδυαστικά θυμάσαι, άλογα και.
Θα σου πω τώρα, όταν λες hybrid, για να καταλαβαίνει και λίγο ο κόσμος, γιατί υπάρχει μια σύγχυση στο κομμάτι hybrid, mild hybrid, plug-in hybrid. Τι είναι αυτό, ας πούμε. Δηλαδή, ο κόσμος, εμείς το ξέρουμε γιατί το ζούμε καθημερινά, αλλά ο κόσμος, οι 9 στους 10 τέλος πάντων, δεν αντιλαμβάνονται τι είναι αυτό. Η υβριδική τεχνολογία που έχει το συγκεκριμένο Subaru είναι η τεχνολογία, έχει μια μικρή μπαταρία, η οποία φορτίζει κάνοντας ανάκτηση ενέργειας, δηλαδή όταν αφήνεις ή πατάς το φρένο ή όταν αφήνεις τον γκάζι, και έχεις και τη δυνατότητα έτσι και να κινηθείς και για κάποια έτσι λίγα χιλιόμετρα αμυγός ηλεκτρικά μέσα στην,
για την πόλη.
Μέσα στην πόλη.
Είναι ιδανική για την πόλη η υβριδική τεχνολογία.
Ναι, και είναι, να το πούμε απλά, είναι τύπου Toyota. Γιατί καλώς κακώς ξέρουν την υβριδική τεχνολογία της Toyota, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τύπου Toyota. Από εκεί και πέρα τώρα, ναι, κινητήρας είπες, δίλητρος.
Δίλητρος κινητήρας,
136,
ναι.
Άλογα. Η Subaru δεν δίνει συνδυαστική ισχύ μεταξύ μπαταρίας και κινητήρα, θερμικού κινητήρα. Λέει όμως ότι είναι 16,7, αν δεν κάνω λάθος, η υποδύναμη της μπαταρίας.
Θα στα πω μετά, θα πω εγώ μετά ακριβώς.
Ναι, και αυτά, εντάξει, δίλητρο, μπορώ να πούμε, με 136 άλογα του θερμικού κινητήρα και τετρακίνητο.
Θα αρέσει αυτό το αυτοκίνητο στις γυναίκες? Το XV άρεσε. Τώρα σε πιστεύεις ότι αυτό θα αρέσει?
Περίμενε να συζητήσουμε κάτι που άνοιξες μια συζήτηση προηγουμένως, που είπες πρωταγωνιστές.
Ναι.
Ναι. Εγώ.
Τα crossover το βάζεις εσύ.
Όχι, SUV είναι αυτό.
Α, γι' αυτό λέω.
Εντάξει, τα crossover στην ουσία έχει ψιλοκαταργηθεί η έκφραση crossover. Δηλαδή τα crossover ήταν τα συνήθως τα επιβατικά, υπερυψωμένα δικίνητα. Αλλά νομίζω ότι έχει καταργηθεί αυτή η έννοια στο κομμάτι των αυτοκινήτων. Το βλέπουμε και στις ταξινομήσεις και στα επίσημα στοιχεία πλέον υπάρχουν τα λεγόμενα SUVs, οχήματα ελευθέρου χρόνου, που να σημειώσουμε ότι κατέχουν το 55%
του αγορά. Και μαζί με την κατηγορία τα 2/3, έτσι.
Αυτά τα οποία πολλούνται τέλος πάντων στην ελληνική αγορά, πάνω από το 55%, πολύ υψηλό το ποσοστό. Εδώ διαπιστώνουμε ότι ο κόσμος θέλει SUV, θέλει ένα όχημα ελευθέρου χρόνου, και εδώ υπάρχουν τα χωρίσματα στα δικίνητα και τα τετρακίνητα. Εδώ μιλάμε καθαρό με τετρακίνητο. Η Subaru είναι μια εταιρεία που βγάζει.
Ξέρει πώς να βγάζει τετρακίνηση. Την έχουμε δει να κινείται και εκτός δρόμου, την έχουμε δει να κινείται και σε χιόνι. Έχουμε δει και τεστς που γίνονται μεταξύ των εταιριών, premium εταιριών, όπου η Subaru εκεί πέρα νομίζω υπερέχει.
Ναι, υπερέχει. Εντάξει, τετρακίνηση τώρα νομίζω δεν χρειάζεται να το συζητήσουμε εδώ. Είναι άνευ σχολιάσμο.
Να σου πω ότι εμένα δεν. Θα ήθελα, ρε παιδί μου, να έχουμε και ένα Subaru υπερτροφοδοτούμενο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα κάνει το άλμα.
Το φέρνει στα άλογα, το πας.
Ναι, λέω τώρα που το φέρνω, εντάξει. Δηλαδή, πού είναι τα παλιά.
Εσύ, έχει όμως οι μελέτες που γίνονται και οι έρευνες που γίνονται από όλες τις εταιρείες, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κόσμος δεν θέλει πάρα πολλά άλογα. Και αν θες και την άποψή μου, πλέον τα πολλά άλογα μπορεί να τα πάρεις εύκολα από ένα ηλεκτροκίνητο αυτοκίνητο. Αλλά στο ρεζουμέ, αν μια εταιρεία πουλάει 100.000 αυτοκίνητα το χρόνο, βγάζοντας τέτοιου είδους οχήματα, θα τα κάνει 150.000 αυτοκίνητα. Άρα δηλαδή θα αυξήσει τα κέρδη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι οι αυτοκινητομηχανίες δεν είναι ιδρύματα, είναι εταιρείες που θέλουν να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. Άρα ό,τι ζητάει ο πελάτης, αυτό βγάζουν. Αν ο πελάτης ήθελε μόνιμα άλογα, Impreza, εγώ νομίζω 100% η Subaru θα έβγαζε μόνο Impreza.
Αν μπορούσε να μπει στην ευρωπαϊκή αγορά, στην Ευρώπη, εγώ πιστεύω ότι δεν θα το έχουν σταματήσει για τους ρήπους.
Εδώ τώρα ανοίξει άλλη συζήτηση, το κομμάτι των ρήπων. Δεν έρχονται αυτοκίνητα στην Ευρώπη λόγω των ρήπων. Βλέπουμε και αυτοκίνητα, τι να σου πω, παράδειγμα Honda Civic Type R, σε πολύ περιορισμένο αριθμό να έρχεται όχι στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Αυτό έχει να κάνει με τους ρήπους. Ford Bronco.
Πολύ τώρα.
Ναι, ναι. Άσε τώρα, μην.
Ερεθιστικό.
Ναι. Μην ανοίξουμε τη συζήτηση γιατί δεν τελειώσει ποτέ. Ναι. Προσπαθούν να το φέρουν, αλλά έχει πάλι θέμα με τους ρήπους. Θα έρθουν κάποια αυτοκίνητα. Βλέπουμε ότι οι ρήποι δημιουργούν προβλήματα, συσσαγωγικά προβλήματα.
Θα σου πω τώρα εδώ ένα μειονέκτημα εγώ που είδα αμέσως. Γιατί μου αρέσει έτσι να είμαι λίγο, να κάνω το σύνηγορο του διαβόλου. Είναι δίλητρο. Και μην ξεχνάμε ότι το δίλητρο.
Έχει κάποιους φόρους.
Έτσι.
Έχει κάποιους φόρους.
Βέβαια είναι hybrid.
Ναι, αυτό είναι καλό. Εντάξει, ότι τα hybrid έχουν πέρασει στην Ελλάδα. Τα υβριδικά έχουν πέρασει. Αυξάνουν συνεχώς τα.
Το XV είχε και 1,5, δεν ήταν?
Ναι.
Τώρα είναι δίλητρο.
1,6.
Για 590, πού είσαι, ναι.
Ναι, εντάξει, ο κόσμος δίνει βαρύτητα και στην εποχή τώρα του downsizing, τώρα ένα δίλητρο φαντάζει, ή μήπως είναι τελικά, είναι αρκετό. Είναι πολλά τα κυβικά. Πάλι θα γυρίσω στην αρχή, δεν θα το έβαζα απέναντι σε μια κατηγορία τύπου Audi, BMW και ούτω καθεξής πάντως. Νομίζω ότι η Subaru είναι μια μάρκα που έχει δικό της χαρακτήρα και δεν θα το σύγκρινα με αυτές τουλάχιστον τις premium, καλός κακός premium μάρκες.
Αποκλειστικά λοιπόν 4x4, δίλητρο μοτέρ και δεν έχουμε καθόλου, μόνο αυτόματο κυβότιο CVT, φίλε. Πλέον δεν έχουμε ταχύτητες.
Ναι, δεν έχουμε ταχύτητες. Έχουν καταργηθεί, έχουν αρχίσει να καταργούνται τα αυτοκίνητα με το manual κυβότιο. Σε πολλές εταιρείες το βλέπουμε αυτό. Δεν έχει καμία ζήτηση το μηχανικό κυβότιο. Τουναντίον βλέπουμε ότι εκδόσεις με μηχανικό κυβότιο σε ορισμένα μοντέλα πωλούνται και πιο ακριβά από το αυτόματο. Βλέπε BMW M2, M2. Το μηχανικό νομίζω πωλείται 5-6 χιλιάδες ευρώ ακριβότερα, γιατί ο κόσμος δεν το θέλει. Και να σου πω κάτι, δεν είναι και άνετο. Μην ξεχνάμε ότι το αυτοκίνητο χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Ας μην το χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Το άλλαξε ταχύτητα, πατά, συμπλέκτη, άσε συμπλέκτη, πάτα συμπλέκτη, άσε βάλει ταχύτητα. Αυτό είναι κουραστικό. Οπότε όσοι οδηγούν ένα αυτόματο δεν αλλάζουν. Όσοι οδηγούν μηχανικό και κάνουν ένα τεστ με ένα αυτόματο, λένε καλά τόσο καιρό εγώ γιατί δεν έχω πάρει αυτόματο. Και αυτά τα οποία πωλούνται με μηχανικό είναι διότι τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι, διατίθενται με καλύτερη τιμή.
τώρα βρισκόμαστε στην Εθνική Οδό με κατεύθυνση προς.
Με κατεύθυνση προς Πελοπόννησο.
Ας το πούμε Πελοπόννησο.
Ναι, ναι.
Όχι, ας το πούμε Πελοπόννησο.
Πελοπόννησο θα πάμε. Πελοπόννησο θα πάμε. Έχουν έρθει κάποια αυτοκίνητα τα οποία είναι αυτοκίνητα το εξωτερικό και έχουμε τη δυνατότητα να το οδηγήσουμε, να πάρουμε μια έτσι πρώτη
γεύση,
οδηγική γεύση, γιατί είναι ένα αυτοκίνητο. Το είδαμε και μέσα στην πόλη. Εκεί διαπιστώσαμε το σταμάτα ξεκίνησε, είναι πολύ βολικό. Τώρα βλέπουμε την Εθνική Οδό και το πάτημα που έχει το αυτοκίνητο. Εντάξει, το πάτημα είναι, το καταλαβαίνεις ότι κάθεται πολύ καλά στον δρόμο.
Την τρακίνηση δουλεύει δηλαδή.
Το καταλαβαίνεις. Δηλαδή δεν σου βγάζει σε καμία περίπτωση αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να φύγει από τον δρόμο. Οποιοδήποτε μπει και το οδηγήσει χωρίς να έχει την εμπειρία θα πει εσύ αυτό, ακουνήσει και λίγο το τιμόνι.
Κάνε μου λίγο σύγκριση με ένα XV. Δηλαδή, εντάξει, τώρα βέβαια θα μου πεις δίλητρο κινητήρας. Καλύτερος, οπωσδήποτε. Το CVT. Το CVT είναι καλύτερο, δηλαδή λιγότερο θορυβόδες, εγώ θα έλεγα.
Τα άλογα, να πούμε κάτι. Τα άλογα έχουν να κάνουν ξεκάθαρα με την
προσπάθεια. Τώρα αλλάζεις και έκανες kick down και δεν ακούγεται όπως ακουγόταν στο XV.
Κοίταξε, άμα το πατήσεις τέρμα τον γκάζι, ακούγεται. Τα κυβότια CVT, τεχνολογία CVT, έχουν αυτό το θόρυβο. Μειονέκτημα.
Λιγότερο όμως από το XV.
Εντάξει,
δεν ξέρω ένα θέμα ηχομόνωσης ή τι είναι, πάντως εγώ το ακούω λιγότερο από ό,τι ακούω στο XV.
Εντάξει, υπάρχει εξέλιξη. Όσο υπάρχει εξέλιξη, σε 2-3 χρόνια, 5 μπορεί να μην τα ακούμε και καθόλου. Και είναι και λογικό, ρε Σιμπάρη. Τώρα, δηλαδή, εν έτη 2024, ένα καινούργιο αυτοκίνητο να κάνει τρομακτική φασαρία όταν κάνει ένα kickdown, όταν κατεβάζει ταχύτητα, κατάλαβε, πατά τέρμα τον γκάζι. Αυτό δεν είναι το καλύτερο για ένα πελάτη, αλλά. Τα άλογα που είπες, τα άλογα έχουν να κάνουν ξεκάθαρα μόνο σε μια προσπέραση. Στην Εθνική Οδό, τώρα εμείς που είμαστε και ταξιδεύουμε, αν εξαιρέσεις λίγο τους αεροδυναμικούς θορύβους στα 130 χιλιόμετρα, καταλαβαίνεις το πάτημα το οποίο έχει το αυτοκίνητο. Το πάτημα είναι υποδειγματικό. Το λέμε. Και φαίνεται στον δρόμο. Δεν το λέμε, το βιώνεις. Στο χώμα θέλω να δω, γιατί έχουμε να οδηγήσουμε και λίγο.
Το χώμα είναι 21 εκατοστά, νομίζω, η απόσταση από το έδαφος. Είμαι σίγουρο ότι θα τα πάει καλά.
Ναι.
Εξαιρετικά και στο χώμα. Και θα έλεγα ανεξαρτήτως ελαστικών, γιατί βοηθάει πολύ η τετρακίνηση στο Eagle Drive, έτσι.
Πώς είναι αυτοί που οδηγούν στο χώμα, εδώ σε θέλω. Ένα SUV, γιατί υπάρχουν κατηγορίες ανθρώπων και οδηγών.
Εσύ που πας για κυνήγι, παραδείγματος χάρη, δεν πας για κυνήγι.
Ναι.
Σε κυνηγάνε γενικά.
Ναι, ναι, με, και επειδή με κυνηγάνε, ναι. Εντάξει, εκεί χρησιμοποιούμε ελαστικά τα οποία είναι για πολύ σκληρά οδοστρώματα, αλλά ένα SUV... Πόσο θα το χρησιμοποιείς, εσύ πόσο το χρησιμοποιείς το SUV?
Δεν το έχω χρησιμοποιήσει.
Άντε να πατήσεις λίγο ένα χώμα, αν τύχει.
Γιατί πόσοι βάζουν και τετρακίνηση, να μου πεις πόσοι χρησιμοποιούν και τετρακίνηση.
Όχι, να στο πάω αλλού. Πόσοι έχουν τετρακίνητο και δεν ξέρουν καν να χρησιμοποιήσουν την τετρακίνηση.
Ναι.
Δηλαδή είναι και αυτό. Αγοράζουμε ένα αυτοκίνητο, δεν ξέρουμε τα συστήματα τα οποία διαθέτει το αυτοκίνητο. Δεν ξέρουμε πώς το πιο απλό να βάλουμε την τετρακίνηση. Δηλαδή. Παίρνουμε ένα καινούριο προϊόν, ας ασχοληθούμε και λίγο μαζί του.
Εδώ τέτοιο πρόβλημα πάντως δεν έχουμε, γιατί είναι συνέχεια τετρακίνητο.
Ναι, εδώ είναι τετρακίνητο και συνήθως οι πελάτες Subaru έχουν και αυτή την αγάπη με τα αυτοκίνητά τους. Δηλαδή θα το ψάξουν, θα το. Τα μπιθλιμπιδάκια του, τα κουμπάκια του, τα συστήματά του.
Κοντά δεν έχουμε.
Είναι λίγο πιο ψαχμένοι.
Κοντά διαφορικά δεν έχουμε.
Δεν έχουμε. Τώρα έχουμε ένα L εδώ.
Όπου, ναι, είναι για το Sassman, μάλλον.
Ναι, για το Sassman, το οποίο είναι για λίγο πιο extreme καταστάσεις. Extreme. Συσταγωγικά το extreme.
Για πάμε λίγο μέσα τώρα στο εσωτερικό. Καταρχήν, το τιμονάκι του είναι χαρακτηριστικό Subaru. Έτσι, με το σήμα στη μέση. Γνώριμο νομίζω το, δεν έχει αλλάξει.
Κλασικό τιμόνι με τα κουμπάκια, με το ραδιόφωνο, αυξομοίωση της έντασης του ραδιοφώνου. Οι πληροφορίες, information εδώ σχετικά με την κατανάλωση, με την υβριδική τεχνολογία. Η κατανάλωση, ας πούμε, τώρα εμείς είμαστε στα 8,4 λίτρα στα 100 χιλιόμετρα. Μας βγάζει.
Εντάξει, και δεν πηγαίναμε και σιγά, έτσι, να πούμε την αλήθεια.
Ναι. Και έχεις εδώ τις διάφορες πληροφορίες. Κλασικά τιμόνι, μπορεί να βάζεις το cruise control, αυτόματο πιλότο δηλαδή, να ακολουθεί μια συγκεκριμένη ταχύτητα. Οι διακόπτες, οι κλασικοί. Και έχουμε κλασικό πίνακα οργάνων, δηλαδή αναλογικό.
Στροφόμετρο, δεν στροφόμετρο χιλιόμετρα.
Ναι, και στο
και κέντρο, στη μέση.
Ναι, ναι, μια οθόνη. Ψηφιακή, μικρή βέβαια, όπου μας δίνει διάφορες πληροφορίες.
Μαύρο άσπρο όμως, όχι και έγχρωμη, ναι.
Εντάξει, και έχουμε. Έχει τα χρωματότητα, τα πράσινα, τα κόκκινα, αυτά τα κλασικά. Και στην κεντρική κονσόλα βλέπουμε μία.
Πάμε στην κεντρική κονσόλα τώρα.
Μία οθόνη.
Είναι μεγάλη.
Ναι, μεγάλη είναι. Δεν θα είναι γύρω σε 8-9 ίντσες.
Έχει και εμένα το πρώτο που μου αρέσει. Έχω βετίχ. Με το ραδιόφωνο μπορείς και αλλάζεις το volume του ραδιοφώνου με κουμπάκι. Το ίδιο και το tune, δηλαδή να μπορείς να τις συχνότητες να βρεις.
Ναι, γιατί έχει αποδειχθεί ότι το ψηφιακό volume, ας πούμε, το αν δεν μπορείς, όταν οδηγείς, δεν μπορείς, το χέρι δεν μπορείς να το κεντράρεις για να ανεβάσεις, ενώ το πιάνεις, πιάνεις το διακόπτη, γυρίζεις δεξιά-αριστερά και πάει λέγοντας.
Μπορείς και από το τιμόνι, βέβαια, να τα κάνεις αυτά.
Κανονικά από το τιμόνι πρέπει να τα κάνεις, γιατί κοίταξε, όταν είναι δικό στο αυτοκίνητο, το κάνεις με κλειστά μάτια, δεν χρειάζεται καν να κοιτάξεις που βρίσκεται, γιατί έχουν συνηθίσει τα δάχτυλά σου και πηγαίνουν μόνα τους, ας πούμε, και ξέρεις ακριβώς πώς θα χειριστείς το cruise control, το ραδιόφωνο και ούτω καθεξής.
Πρόσεξε, και κάτι που δεν το έχουμε δει. Έτσι, στην κεντρική σου δείχνει και θερμοκρασία νερού, εξωτερική θερμοκρασία το έχουμε δει. Θερμοκρασία λαδιού, βλέπεις.
Ναι, ναι, και γωνία, δηλαδή έχουμε και τις μοίρες εκεί πέρα. Σε αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι της τετρακίνησης, δηλαδή όταν βγαίνουμε σε τι
χώρα είμαστε. Όπου μπορείς και απενεργοποιείς και το X-Mode που είναι μάλλον για off-road χρήση.
Ναι, ναι, για off-road έτσι. Χρήση. Έχει πολλά πράγματα η οθόνη. Πολλά πράγματα και να σου πω κάτι, η οθόνη τα έχει απλά. Αυτό φαίνεται. Δηλαδή, μπορούμε να μπούμε και να εισπράξουμε ότι αυτή η οθόνη δεν είναι η. Πώς θα το πω, ρε παιδί μου, η super duper στο κομμάτι της ανάλυσης. Όμως είναι η απλή οθόνη όπου.
Σαν αφή,
πολύ γρήγορα θα καταλάβουμε πώς λειτουργεί.
Πάντως, σαν αφή είναι εντάξει. Δηλαδή, ακούει.
Ναι, ακούει. Εντάξει, όλα τα καινούργια αυτοκίνητα πλέον ακούν. Πριν από μερικά χρόνια πάταγες και μετά από λίγο. Έπρεπε να περάσει λίγος χρόνος για να ακούσει την εντολή. Και ούτω καθεξής.
Στο κάτω μέρος της οθόνης, πράγμα που είναι καλό, έχεις τη θερμοκρασία. Δηλαδή θερμοκρασία στο καλοριφέρ και στο air condition.
Εδώ τώρα να σου πω
κάτι. Είναι ψηφιακά, αλλά είναι εύκολο, δεν χρειάζεται να το.
Εδώ τώρα θα ήθελα εδώ, να γυρίσω σε αυτό που λες. Ακριβώς αυτό που λες. Εγώ θα το ήθελα αναλογικό αυτό.
Έχει αναλογική τη θερμοκρασία. Τώρα ανοίγεις, βλέπω για να περάσουμε τα διόδια. Ναι. Ακούσουμε και τον ήχο.
Με υπάς εύκολα.
Μην
σταματάμε τώρα.
Ναι, αυτό να το πούμε. Έτσι, ο κόσμος που ταξιδεύει, καλό είναι παιδιά να έχετε υπάς. Έτσι, για να μην.
Δεν περιμένεις την ουρά.
Βέβαια.
Εντάξει, και απλά πράγματα και κατανοητά. Εδώ θα το ήθελα αναλογικό. Και όχι μόνο στο Subaru, στα περισσότερα αυτοκίνητα.
Πάντως η θερμοκρασία είναι αναλογική. Έχει κουμπιά.
Έχει κουμπιά, ναι.
Δεν
ναι.
Έχει για το απάνω κάτω. Το οποίο όμως.
Αυξομένη ένταση.
Ναι, η αυξομένη ένταση. Πάντως είναι στο μενού παραμένει. Δηλαδή, αν πας στην κεντρική κονσόλα και πατήσεις το σπιτάκι, πάλι κάτω παραμένει. Με ψηφιακή ρύθμιση για το καλοριφέρ και τον κλιματισμό.
Εγώ ξέρω τι άλλο βλέπω τώρα. Βλέπω το κυβότιο που είπαμε, το CVT, το οποίο είναι ο κλασικός λευγές. Ένας μεγάλος λευγές.
Ναι.
Να σου πω κάτι. Πλέον καταλαβαίνουμε ότι πιάνει χώρο αυτό. Δεν χρειάζεται.
Παλαιομοδίτικο το θεωρείς?
Ναι, είναι. Δεν το θεωρώ, είναι. Ας πούμε, δηλαδή θα ήθελα ένα κουμπί. Ξέρεις γιατί? Γλιτώνεις χώρο. Αυτός ο χώρος θα μπορούσε να έχει εκμεταλλευτεί
να
πλέον.
Να βάλεις το κινητό σου.
Και να βάλεις διάφορα πράγματα. Έχει
τα
βέβαια.
Κλειδιά σου.
Τα κλειδιά σου. Εντάξει, έχει χώρους. Δεν λέμε ότι δεν έχει χώρους. Έχει χώρος να βάλεις το κινητό σου.
Ασύρματη φόρτιση δεν βλέπω. Δεν ξέρω αν προσφέρεται αλλού.
Αυτό προφανώς θα έχει να κάνει με την έκδοση.
Μάλλον.
Με την έκδοση. Αν και να σου πω και κάτι πάρει. Και αυτό λίγο υπερβολή είναι. Γιατί, θα σου το δικαιολογήσω. Γιατί βλέπω θύρα USB, θύρα Type-C και άλλη μία θύρα που συνδέει εδώ το αυτοκίνητό σου με το κινητό σου. Οπότε μπορείς να το φορτίσεις και με καλώδιο. Δηλαδή, εντάξει, τώρα τα έχουμε κάνει όλα υπαγωγικά, τα έχουμε κάνει όλα super duper και έτσι κάνεις εύκολα τη δουλειά σου.
Είστε συντονισμένοι στο Το Κλαμπ. Επιστρέψαμε.
Συστήματα ενεργητικής και παθητικής ασφάλειας κορυφαία. Τα έχει όλα αυτά με το safety pack της Subaru. Έτσι. Και στους καθρέπτες προειδοποίηση και όταν πας και χτυπά λίγο ότι ανέβα πάνω στη γραμμή να ακούσουμε τον ήχο.
Τώρα στρίβουμε λίγο δεξιά να πούμε στην άλλη λωρίδα και δεν έχω βγάλει φλάς. Τσακ, 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 σου λέει πανέκκληση και σου βγάζει και στα ελληνικά. Άκου τώρα να το τονίσουμε.
Και ελληνικό μενού.
Ναι, 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 να το τονίσουμε αυτό γιατί σε πολλά αυτοκίνητα το βλέπουμε. Ενώ υπάρχουν αυτοκίνητα τα οποία απολύονται στην Ελλάδα, δεν έχουν ελληνικό μενού. Δηλαδή αυτό δεν ξέρω αν υπάρχει νομοθεσία η οποία πρέπει να το επιβάλλει, αλλά όταν πωλείται κάτι σε μια χώρα, πρέπει αυτό να είναι και στη γλώσσα. Δηλαδή κάποιος ο οποίος είναι μεγάλος σε ηλικία, είναι τα παιδιά σου από πίσω που είναι 8 χρονών, ξέρω εγώ.
Δεν ξέρουν ξένη γλώσσα αγγλικά.
Γιατί να μην υπάρχει στα ελληνικά. Και μην ξεχνάμε και τη γλώσσα μας. Εδώ έχει την πολυτέλεια, δεν είναι πολυτέλεια, το αυτονόητο είναι, να εμφανίζεται στα ελληνικά. Και αυτό είναι πολύ καλό.
Γενικότερα το μενού, εγώ το βλέπω διαμορφωμένο Android.
Εύκολο, εύκολο.
Έτσι.
Είναι εύκολο όμως, έτσι το βλέπεις.
Βλέπεις ραδιόφωνο, πολυμέσα, τηλέφωνο, εφαρμογές, ρυθμίσεις, πληροφορίες αυτοκινήτου. Αν θες να απενεργοποιήσεις την οθόνη, κλείδωμα κωδικού PIN, αυτόματο σύστημα σύγκρισης οχήματος. Έχει πολλά ενεργητικά.
Έχει τα πάντα. Έχει τα πάντα. Γιατί ο κόσμος ζητάει τα πάντα. Εγώ θεωρώ ότι αυτή μπορεί να είναι και μία έκδοση, ίσως να μην υπάρχει και δεύτερη. Και αυτή η έκδοση έχει τα πάντα. Mm-hmm. Άντε, η Subaru το έχει αυτό, ας πούμε. Μία-δύο εκδόσεις τον πολύ να έχει. Γιατί θέλει ο πελάτης που θα πάρει ένα αυτοκίνητο της γκάμας της να είναι ευχαριστημένος ακόμα και στην πιο φθηνή έκδοση. Εδώ τώρα, βέβαια, τιμολογιακά ανεβαίνουμε λίγο και αυτό έχει να κάνει και με τους φόρους. Μην ξεχνάμε ότι το πάμε 2.000 κυβικά. Πόσο έχει?
Τώρα θα σας πω. Η Subaru καταρχήν έχει βγει εκτός με την έννοια, έχει, όπως είπαμε πριν, προσφέρει το αυτοκίνητο μόνο με το δίλητρο κινητήρα.
Αυτό δεν θα το θέλεις τώρα. Εγώ θα το ήθελα να σου πω την αλήθεια, πάρει με ένα κινητήρα 1600 κυβικά εκατοστά.
Ναι.
Ή και ακόμα και πιο κάτω, δηλαδή και 1,2, 1,4 να είναι λίγο turbo. Mm-hmm. Αυτό τώρα βέβαια.
Τώρα θα σου πω.
Εντάξει,
από 41.945 ευρώ,
ναι.
Ο δίλητρος με το CVT Eagle Drive. Υπάρχει και ο δίλητρος Style Extra CVT Eagle Drive από 43.945 ευρώ,
ναι.
Και ο δίλητρος Premium CVT Eagle Drive με 45.970 ευρώ. Εντάξει, Crosstrek. Το όνομα είναι πιασάρικο, το Crosstrek. Πώς σου φαίνεται? Εντάξει, το άλλο θα μου πεις από XV Crosstrek.
Εντάξει, γιατί να μην είναι? Πού είναι το κακό? Εσύ βλέπεις κάτι άσχημο?
Όχι, εγώ θα ήθελα σίγουρα μεγαλύτερο χώρο αποσκευών. Είναι 300 κάτι νομίζω, ναι, τα λίτρα.
Δεν έχω δει, για να πω την αλήθεια, ακόμα το χώρο αποσκευών,
ναι,
θα... Εντάξει, άμα είναι τώρα αυτή η χωρητικότητα, σίγουρα αν πάρεις ένα αυτοκίνητο οικογενειακό, γιατί οικογενειακό αυτοκίνητο είναι. Και το σύγκρινες και με αυτοκίνητα μεγάλα στην αρχή. Αυτό είπες.
Αυτό είναι ένα μειονέκτημα για το αυτοκίνητο.
Ναι, σίγουρα θα έπρεπε να έχεις 470-480 λίτρα πλάς.
Ναι, ναι. Εγώ θα έλεγα και 500 πλάς.
Εντάξει, 500, ό,τι παραπάνω έχεις, τόσο το καλύτερο.
Πώς σου φαίνεται η ποιότητα κατασκευής των πλαστικών?
Πλαστικά, εδώ έχει πολλά πλαστικά, το βλέπουμε. Είναι Subaru. Είναι made in Japan. Subaru. Δεν είναι εδώ, ξεχνάμε τα μαλακά πλαστικά αυτά που ξέρουμε στα ευρωπαϊκά κυρίως αυτοκίνητα. πάμε σε πλαστικά, δηλαδή χτυπάμε και σε διακόπτες, κλασικούς διακόπτες. Δεν θα δούμε extreme διακόπτες για τα παράθυρα, για τους καθρέφτες και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι classic όχημα. Απευθύνεται δηλαδή σε αυτόν που ξέρει τι πάει να πάρει, ξέρει τι θέλει.
8 χρόνια εγγύηση, απεριόριστα χιλιόμετρα. Αυτό νομίζω είναι που έχει 8 χρόνια εγγύηση. Δηλαδή εδώ τώρα θέλω σχόλιο.
Ναι, σου πάρω. Δεν χρειάζεται.
Το πιστεύει δηλαδή το προϊόν της.
8 χρόνια δεν ξέρω, δεν πρέπει να δίνει κανένα. Μέχρι 7 νομίζω είναι το ανώτερο.
Και απεριόριστα χιλιόμετρα. Δηλαδή μπαίνεις τώρα και βγαίνεις μετά από 8 χρόνια. Το κάνεις, το γυρίζεις και λες.
Έκανα
το γύρο του κόσμου. Να δούμε, λες, με αυτά τα αυτοκίνητα να κάνουν το γύρο του κόσμου.
Εντάξει, κοίταξε τώρα εδώ, είναι τώρα που λέμε καλά τα κυβικά. Πολλά είναι, αλλά τελικά ένα μεγάλο μοτέρ.
Είναι πιο αξιόπιστο.
Σίγουρα θα είναι πιο αξιόπιστο.
Έτσι, άλλο εσύ 1600, άλλο δίλητρο.
Εσύ που έχεις αμερικάνικα αυτοκίνητα.
There is no substitute for cubic inches. Δεν υπάρχει.
Εντάξει.
Ο κατάστοχο για τις κυβικές.
Ναι, από τα κυβικά δηλαδή.
Ναι.
Οπότε, τώρα τι να συζητάμε.
Θα μου πεις ότι η Subaru γενικότερα.
Έχει αυτή, η φορολογία,
έχει αυτή τη φιλοσοφία και απευθύνθηκε έτσι. Πώς μπήκε στον χώρο η Subaru? Απευθύνθηκε και κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γιατί εκεί είναι, εκεί δεν έχουμε θέμα με τα κυβικά. Άσχετο τώρα αν εμείς στην Ευρώπη.
Εμείς γιατί έχουμε?
Εμείς είμαστε Ευρωπαίοι.
Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν θέμα με τα κυβικά. Εμείς έχουμε με τη φορολογία στα πολλά κυβικά. Και αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να το θίξουμε, γιατί είμαστε το 2024 και ακόμα καθόμαστε και συζητούμε αν το αυτοκίνητο έχει πολλά κυβικά. Γιατί πώς το μεταφράζουμε? Το μεταφράζουμε σε φορολογία. Όποιος έχει 2.000 κυβικά εκατοστά έχει και έναν επιπλέον φόρο κάθε χρόνο που είναι αναγκασμένος να πληρώσει.
Ναι.
Πόσα αυτοκίνητα είναι αυτά τα οποία απολύουν?
Τεκμήριο, σου βάζουν και τεκμήριο.
Σου βάζουν και τεκμήριο.
Ότι και καλά για να πάρεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο που κοστίζει
γιατί,
τόσο.
Γιατί?
Κύριε, πρέπει να έχεις τόσο.
Πρέπει να γίνουμε σύγχρονη χώρα. Ρε,
να βγάζεις το χρόνο τόσο.
Πρέπει να γίνουμε σύγχρονη. Πρέπει να αλλάξουν. Αυτά είναι λεπτομέρειες που δεν, έχω την εντύπωση, άμα τα βάλουμε κάτω, που δεν κερδίζει κανένας από αυτό το πράγμα. Ίσα-ίσα έχεις δυσαρεστημένους πελάτες, δυσαρεστημένους πολίτες που αισθάνονται πολίτες μιας δεύτερο-τρίτης χώρας, γιατί σου λέει ο Γερμανός γιατί το κάνει, ο Βούλγαρος γιατί δεν έχει τέτοια θέματα, ο Ιταλός γιατί δεν έχει τέτοια θέματα, ο Σουηδός γιατί δεν έχει τέτοια, ο Γάλλος γιατί δεν έχει. Εμείς, δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι που πρέπει να αλλάξει, το λέμε πάρα πολλά χρόνια, ειδικά στην εποχή του downsizing.
θέλω να σχολιάσουμε επίσης. Το πόσο παλιός είναι ο στόλος των αυτοκινήτων.
Τώρα, εκεί πέρα,
από πόσα χρόνια.
Πληγή.
Έτσι, πόσα είναι. Και γιατί. Ο καθένας δεν θέλει να αγοράσει ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Για πες λίγο για τις τιμές των αυτοκινήτων όπου έχουν αρπάξει. Έτσι, με την έννοια ότι έχουν ανέβει 30-40%.
Εντάξει, παγκόσμιο το φαινόμενο. Δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα,
στην Ελλάδα μπορούμε να πάρουμε αυτοκίνητο. Οι άλλοι παίρνουν.
Ναι, υπάρχει και ένα πρόβλημα στην Ελλάδα. Ο διπλός φόρος, γιατί σε όλα τα κράτη υπάρχει ο ΦΠΑ, αλλά στην Ελλάδα υπάρχει και ένας επιπλέον φόρος, είναι το ειδικό τέλος ταξινόμησης, δηλαδή διπλός φόρος. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα σε αυτοκίνητα τώρα με αρκετά κυβικά.
Όχι, ναι, όχι στα plug-in όμως, στα plug-in hybrid δεν είναι, ναι, και στα ελεκτρικά.
Τα ελεκτρικά δεν έχουν φόρο.
Πράγμα που όμως τώρα λένε ότι θα βάλουν, και αυτό είναι που πρέπει να σχολιάσουμε. Θα βάλουν, λέει, και τέλη κυκλοφορίας και τέτοιο στα plug-in και στα. Καλά στα plug-in, στα ελεκτρικά. Ναι,
έχει διαπιστωθεί ότι οι χρήστες αυτοί που παίρνουν τα plug-in hybrid οχήματα, δηλαδή αυτά τα οποία συνδυάζουν και θερμικό κινητήρα και ηλεκτροκινητήρα, στην ουσία ο ηλεκτροκινητήρας είναι δώρο-άδωρο, γιατί βαριούνται να φορτίσουν τις μπαταρίες.
Αυτά τα 50-60 χιλιόμετρα.
Τα 50-60 χιλιόμετρα, ναι. Και
δεν πάνε και πάνε με το.
Και βαριούνται, λέει, τώρα εντάξει, βάλ' το τώρα με βενζίνη. Τώρα,
και το κακό ξέρεις ποιο είναι. Το κακό ξέρεις ποιο είναι. Ότι αυτά είναι και πιο βαριά τα αυτοκίνητα λόγω των μπαταριών.
Και παραπάνω.
Και είναι παραπάνω. Δηλαδή κάνουν κακό αντί για καλό.
Ναι. Οπότε έχουν μία σκέψη να βάλουν τέλη και να φορολογήσουν. Τώρα ακούγονται πολλά και διάφορα. Θα δούμε από το καλοκαίρι τι θα ισχύσει.
Μήπως έχει έρθει ο καιρός, Βασίλη, να γίνει και μια απόσυρση γενικότερα στην Ελλάδα και όχι μόνο για plug-in και ηλεκτρικά.
Η απόσυρση, ρε, εσύ πάρε τώρα, μιλάμε για 1-2 χιλιάρικα.
Θα βοηθούσε, θα ήταν ένα κίνητρο, πιστεύεις?
Ψυχολογικά. Δε, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι η μισθή είναι χαμηλή και όλα τα πράγματα, τα αγαθά έχουν αυξηθεί, μεταξύ αυτών βέβαια και τα αυτοκίνητα. Το καλό είναι ότι βλέπουμε τουλάχιστον ίσως το τελευταίο εξάμηνο, θα έλεγα κυρίως, έτσι κάποιες εκτόσεις που κάνουν οι εταιρείες αυτοκινήτου, και εκεί που υπήρχαν αυτοκίνητα, ας πούμε κάτι SUV πάνω από 30.000, τώρα τα βλέπουμε κάτω από 30.000. Παραμένουν ακριβά τα αυτοκίνητα. Παραμένουν ακριβά, είναι η αλήθεια.
Η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος θέλει να αγοράσει αυτοκίνητο, αλλά δεν μπορεί.
Εσύ, ένα αυτοκίνητο προσφέρει ασφάλεια. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Έχεις ένα αυτοκίνητο 20ετίας. Τι φρένα να έχει αυτό το αυτοκίνητο? Τι λάστιχα θα έχει αυτό το αυτοκίνητο? 20ετίας, έτσι. Γιατί, και λέμε 20ετίας, γιατί ο μέσος όρος ηλικίας των αυτοκινήτων πάνω κάτω στα 20 έτη.
Ένα άλλο.
Δεν θες ένα καινούργιο. Ποιος δεν θέλει ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
Θέλεις. Συνήθως όταν αγοράζεις στο παρελθόν ένα αυτοκίνητο καινούργιο, έπεφτες και κατηγορία. Πιστεύεις ότι ισχύει αυτό και στα καινούργια αυτοκίνητα τώρα που μπαίνουν, δηλαδή? Τώρα αυτά που ταξινομούνται.
Τα στοιχεία αυτό δείχνουν. Ότι έχουμε πέσει κατηγορία. Εκεί που ήμασταν στην κατηγορία C, πλέον είμαστε στην κατηγορία B. Δηλαδή, εκεί που αγόρεσε ένα SUV, ας πούμε ένα Peugeot 3008, για να καταλάβει ο κόσμος, τώρα παίζει Peugeot 2008. Αυτό είναι.
Βάζει crossover, πιο μικρό.
Αυτό είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο, δε, και δεν το λέω ούτε εσύ, το λένε τα επίσημα στοιχεία.
Άρα, αυτό δηλαδή που κάνει τον καταναλωτή να επιλέγει, πλέον δεν είναι ανάγκη, είναι οικονομική ανάγκη.
Οικονομική ανάγκη. Εσύ πάρε, αν έχεις εσύ λεφτά, δεν θα πας να πάρεις ένα καλύτερο αυτοκίνητο. Το καλύτερο δεν σημαίνει απαραίτητος ότι έχεις άλογα, έχεις τις οθόνες, ασφάλεια. Καλύτερη ασφάλεια, καλύτερα φρένα. Και να σου πω κάτι, και καλύτερα άλογα. Ναι, τα άλογα κάνεις μια προσπέραση στο άθλιο επαρχιακό δίκτυο, γιατί άθλιο είναι το επαρχιακό δίκτυο, και κάνεις μια προσπέραση γρήγορα.
Just fall apart. Baby, we can make it if we
πολλοί κόσμος με παίρνει τηλέφωνο, μου μιλάνε και στα social media και μου λένε ο γιος μου, η κόρη μου πήρε δίπλωμα αυτοκινήτου. Και σκέφτομαι...
Για πες.
Ναι, να του δώσω το παλιό μου αυτοκίνητο να μάθει, λέει, πάνω σε αυτό. Για σχολιάσε μου λίγο αυτό.
Εντάξει, δηλαδή οι περισσότεροι λέμε.
Μην του πάρω, λέει, καινούργιο.
Και, μην το πάρω,
και
ναι,
το κρακάρι, λέει.
Ναι, 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 ναι. Άρα, δηλαδή, βάζουμε τα υλικά αγαθά πάνω από τη ζωή του παιδιού. Γιατί ένα παλιό αυτοκίνητο, 15 ετίας, 10 ετίας, 20 ετίας, έτσι. Τι έχει, τι ασφάλεια προσφέρει αυτό, πες μου.
Σίγουρα πολύ λιγότερη, δεν προσφέρει ενεργητική ασφάλεια, σίγουρα, και λιγότερη παθητική.
Τίποτα.
Και λιγότερη παθητική.
Τίποτα. Πάρει τώρα, δηλαδή, τα συστήματα αυτά μπορεί να έχουν λήξει κιόλας. Τι συζητάμε τώρα.
Άρα είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος αυτό.
Ένα τεράστιο λάθος, το οποίο το κάνουν πάρα πολλοί γονείς. Οι 9 στους 10 το κάνουν. Οι 9 στους 10.
Και ειδικά τώρα που έχουμε δει που έχουν αυξηθεί τα δυστυχήματα, έτσι.
Ναι.
Τα τροχαία. Γενικότερα, έχουμε δει ότι δεν ξέρω. Και ειδικά από νέους ανθρώπους.
Ναι, ναι. Έχεις δίκιο. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε. Καλύτερα να αγοράσουμε ένα φθηνό καινούριο αυτοκίνητο παρά να πάμε σε ένα μεταχειρισμένο. Γιατί η κατάσταση θα είναι. Θα είναι καμία σχέση. Ναι. Όταν λέμε καμία σχέση, δηλαδή, μπορεί να βάλουμε, αν βάλουμε στο 10 ένα καινούριο αυτοκίνητο. Ένα μεταχειρισμένο, όση καλή κατάσταση και να είναι στο 5.
Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ασφάλεια.
Η ασφάλεια
των παιδιών μας πρώτα απ' όλα.
Τι θα έχουμε.
Έτσι.
Έχεις κάτι
και
άλλο,
οι λαμαρίνες, να σου πω την αλήθεια, φτιάχνονται. Έτσι.
Φτιάχνονται.
Άλλο πράγμα που θέλω να σχολιάσουμε που είναι και επίκαιρο. Το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου στη μοτοσικλέτα στα 16, επίσης για το αυτοκίνητο το ηλεκτρικό και γενικότερα για τη μακροκινητικότητα. Και επίσης, μέχρι πότε θα πρέπει να οδηγούμε. Είναι τρία πράγματα. Το ένα είναι ότι μπορούμε να οδηγήσουμε μηχανή με δίπλωμα οδήγησης. Το δεύτερο, ότι στα 16 πλέον μπορείς να οδηγείς αυτοκίνητα μικροκινητικότητας με δίπλωμα μοτοσυκλέτας. Και το τρίτο, οι συνταξιούχοι μέχρι πότε θα πρέπει να οδηγούν. Για πάμε ένα-ένα να μιλήσουμε γι' αυτά.
Η νέα γενιά μπορεί να οδηγήσει από 16. Δεν έχει καμία σχέση με την παλιά γενιά που ήταν στα 16. Είναι εξοικειωμένοι τώρα οι νέοι με τα οχήματα. Mm-hmm. Το θέμα είναι να ακολουθούν τους κανόνες. Για να ακολουθήσουν τους κανόνες πρέπει να ξέρουν ακριβώς τι γίνεται και τι δεν γίνεται. Εδώ είναι το ζητούμενο. Από εκεί και πέρα, μην ξεχνάμε ότι, επειδή είπες για οχήματα μικροκινητικότητας, στη Γαλλία. Στη Γαλλία. Mm. Τα οχήματα μικροκινητικότητας τύπου Citroën AMI μπορεί να το οδηγήσει κάποιος από 14 ετών.
Mm-hmm.
Άρα καταλαβαίνεις τώρα, πήγαινε να δεις στις πίστες καρτ που οδηγούν πιτσιρικάδες 14, 16, 10 χρονών. Πώς οδηγούν.
Είσαι όμως όριμος, ρε εσύ Βασίλη, σε αυτή την ηλικία.
Δεν έχεις και σε ένα τέτοιο όχημα, δεν έχεις τις επιδόσεις.
Τη μεγάλη ταχύτητα
για να πεις ότι. Τι να πατήσει τον γκάζι και να πατήσει τον γκάζι δεν θα πάει. Απλώς μετακινήσει.
15 άλογα πόσο είναι.
Ναι, ναι, ούτε. Mm. Απλώς μετακινήσει.
Mm-hmm.
Κατάλαβες.
Άρα λοιπόν αυτό το λύσαμε. Είσαι υπέρ.
Τώρα οι συνταξιούχοι που λες, εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό. Εδώ πρέπει και οι ίδιοι να αντιλαμβάνονται ότι όσοι μεγαλώνουν πολύ. Mm. Δεν λέω συνταξιούχοι, γιατί οι συνταξιούχοι είναι στα 67, στα 67 είσαι νέος πλέον. Δεν είναι... Αλλά όταν είσαι 80 παραδείγματος χάρη και πάνω. Πρέπει να αντιλαμβάνεσαι ότι είναι επικίνδυνο λίγο αυτό που κάνεις.
Να τσεκάρεσαι από γιατρούς.
Να τσεκάρεσαι. Κοίταξε, υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι 70, 75, ας πούμε και 80, οι οποίοι είναι σε πολύ σε τέλεια κατάσταση. Αλλά υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι στα 65, 70, οι οποίοι είναι αλλού πατούν, αλλού βρίσκονται. Το μυαλό τους είναι αλλού. Το βλέπεις, δεν μπορούν να αντιδράσουν, δεν μπορούν να στρέψουν το τιμόνι.
Mm-hmm.
Αυτό τώρα, γι' αυτό υπάρχουν και κάνεις κάθε δύο χρόνια
επανεξέταση.
Το ζητούμενο είναι αυτή η επανεξέταση είναι σωστή. Γίνεται με το σωστό τρόπο ή πας στο γιατρό, έλα δώσε μου ένα χαρτί και τελείωσε. Εδώ είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι το οποίο πρέπει εδώ αυτό το πράγμα να μας προβληματίσει.
Να μιλήσουμε λίγο και για τα όρια στην Εθνική Οδό και στην πόλη.
Ναι.
Στην Ευρώπη η μόδα είναι ότι μειώνουμε το όριο ταχύτητας μέσα στις πόλεις. Γι' αυτό έχουμε και τη μικροκινητικότητα γενικότερα.
Ναι.
Έχουμε τα ηλεκτρικά ποδήλατα, έχουμε τα μικρά αυτοκινητάκια αυτά τύπου AMI, τα οποία είναι ηλεκτροκινούμενα, και μειώνουμε την ταχύτητα στα 30-35 χιλιόμετρα. Στην Ελλάδα το όριο της πόλης, το μέγιστο όριο είναι 50. Στην Εθνική Οδό το όριο είναι 130 το μέγιστο, 120-130 εκεί που επιτρέπεται στον αυτοκινητόδρομο. Μήπως θα έπρεπε να μειωθούν το όριο της πόλης να πάει στα 30 και στην Εθνική Οδό στον αυτοκινητόδρομο να αυξηθούν. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πάμε τώρα στα 150 χιλιόμετρα την ώρα.
Μιλάς στα χαρτιά ή στην πράξη?
Να το δούμε και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
Γιατί άμα ακολουθούμε λίγο τα όρια ταχύτητας, τουλάχιστον μέσα στην πόλη, το τι λέει κάθε πινακίδα κυκλοφορίας, νομίζω ότι τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα θα είχαν μειωθεί σημαντικά. Όσον αφορά τώρα στην Εθνική Οδό, εγώ νομίζω ότι το όριο ίσως μπορεί και να αυξηθεί, δεν είναι κακό.
Τώρα ας πούμε και ήρθαμε, πήγαμε στην Εθνική Οδό, ένας τέλειος δρόμος, εγώ θα έλεγα
150, γιατί να μην πάμε.
Ναι.
Εγώ δεν το βρίσκω δηλαδή τραγικό να πας με ένα σύγχρονο αυτοκίνητο 150 χιλιόμετρα την ώρα. Mm-hmm. Στην πόλη όμως τα πράγματα πρέπει να αλλάζουν. Δηλαδή αν τηρούμε το 50, να το τηρούμε όμως, είναι πολύ καλά. Δηλαδή
το πώς είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα με το πώς είναι παρκαρισμένα.
Τώρα
που έχεις...
το πας εσύ.
Περίμενε, δεν μπορείς. Δεν μπορείς ρε εσύ Βασίλη. Δηλαδή και τα 50 είναι υπερβολικό.
Ναι.
Δηλαδή αν θα σου βγει ένα καροτσάκι, ένα παιδάκι, ένα... Κατάλαβες.
Ναι, στα χαρτιά, γι' αυτό σου είπα, στα χαρτιά το πάμε ή στην πραγματικότητα. Γιατί αν ακολουθήσουμε μέσα στην πόλη τουλάχιστον, μέσα στην πόλη, εγώ σου λέω, άσετε, μέσα στην πόλη τα όρια, είμαστε μια χαρά, μπαρί. Πραγματικά είμαστε μια χαρά.
Ένα άλλο θέμα τεράστιο, καθημερινό, είναι η κίνηση. Δηλαδή, τρελαίνες. Είναι οι διάφορες κακοτεχνίες που υπάρχουν στο αστικό δίκτυο, ειδικά στο επαρχιακό.
Εδώ δεν είδες τώρα.
Και στην Αττική Οδό.
Δεν ξέρω αν διάβασες. Η οδός Πειραιός έπεσε άσφαλτος, δηλαδή ολόκληρη, όχι μπαλώματα, μετά από 35 χρόνια. Αυτό και μόνο λέει πολλά.
Δηλαδή δεν υπήρχε.
Λέει όλα είναι παρατημένα. Λοιπόν. Όλα είναι, δηλαδή είναι στο Θεό. Δηλαδή δεν ξέρω, πρέπει να αλλάξουμε. Κοίταξε, πάντα μας θένουν οι άλλοι. Πάντα μας θέει το κράτος. Μας θέει ποτέ ο εαυτός μας. Ένα ερώτημα το οποίο πρέπει καλώς ή κακώς να το κάνουμε στον εαυτό μας, νομίζω.
Έτσι.
Δεν το κάνουμε. Φταίει, δηλαδή είμαστε οι ίδιοι οι οποίοι κράζουμε αυτούς που βρίσκονται και οδηγούν στη Λέα, αλλά είμαστε οι ίδιοι που όταν βιαζόμαστε λέμε έλα μωρέ τώρα κάτσε να μπούμε λίγο στη Λέα και τα κορόιδα άστους εκεί πέρα να πηγαίνουν και να αργούν.
Ναι.
Είμαστε αυτοί που θέλουμε να κάνουμε τη δουλειά μας γρήγορα και παρκάρουμε πάνω στο πεζοδρόμιο. Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί έχουν παρκάρει πάνω στο πεζοδρόμιο ή γιατί όταν είμαστε πεζοί δεν μπορούμε να περπατήσουμε πάνω στο πεζοδρόμιο. Κατάλαβες, για όλα αυτά είναι οι άλλοι, εμείς ποτέ.
Νομίζω αυτό ήταν και ο καλύτερος επίλογος. Βασίλη Αρεμπαλή, να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου.
Συνεχίζουμε την πόλη.
Εμείς θα πάμε, θα δούμε και πώς κινείται εκτός δρόμου. Και είμαι σίγουρος ότι η Σουμπαρού θα μας αποζημιώσει για μία ακόμη φορά.
Θα πάμε. Τώρα πάμε και λίγο γρήγορα στο χώμα.
Πάμε.
Σουμπαρού.
Με αυτά και με αυτά, η εκπομπή Οτοκλάμπ έφτασε στο τέλος της. Να θυμάστε πάντα η οδηγία αυτοκινήτων, να φοράτε τις ζώνες ασφαλείας και οι μοτοσυκλετιστές στα κράνη. Στον ήχο ήταν ο Αλέξανδρος Κασελάκης και στα μικρόφωνα ο Πάρης Ποντίκας. Να είστε όλοι καλά.